καλά να μας διδάξουν και να μας υπενθυμίσουν. Είναι η έρημος η οποία υλοχαρεί, ανθοφορεί και προσφέρει τα άνθη της, τα άνθη της καταλήξεως και της μετανοίας και της προσευχής και της ασκήσεως και της εγρηγόρσεως προς όλους εκείνους οι οποίοι περνούν χειμωνιάτικους καιρούς μέσα στις πόλεις και καθέρνουν. Έτσι στην αγάπη σας και φέτος πάλι θα αρχίσουμε μια σειρά θεμάτων από το γεροντικό, δηλαδή από τη συλλογή εκείνη που αναφέρεται στη ζωή αλλά και στα αποφθέγματα των πατέρων της ερήμου. Σήμερα θα είχε κάτι να μας πει ο Αββάς Ζήνων. Σας διαβάζω από εκείνα τα οποία εσυνόθησαν από τη ζωή του. Έλεγαν για τον Αββά Ζήνωνα ότι από την αρχή δεν ήθελε να δέχεται τίποτε από κανέναν. Έτσι, όσοι του έφερναν κάτι, έφευγαν λυπημένοι γιατί δεν έπαιρνε την προσφορά τους. Κι άλλοι έρχονταν σε αυτόν θέλοντας να πάρουν κάτι σαν από μεγάλο γέροντα και δεν είχε να τους δώσει και έφευγαν και αυτοί λυπημένοι. Λέγει ο γέρον, τι να κάνω. Και εκείνοι όπου φέρνουν λυπούνται και εκείνοι όπου θέλουν να πάρουν επίσης λυπούνται. Αυτό είναι το καλύτερο που έχω να κάνω. Αν φέρνει κάποιος κάτι θα το παίρνω και αν κάποιος ζητά θα το δίνω. Και κάνοντας έτσι αναπαυόνταν και όλους τους ευχαριστούσε. Αντιληφθήκατε αγαπητοί μου ότι εδώ έχουμε μια απολυτοποίηση της πνευματικής ζωής. Κάποτε ξεκινάμε και τι θέλουμε να είναι ραφιναρισμένη και αποστηρωμένη. Μια ζωή που να είναι τόσο τελεία ώστε να μην υπάρχει κανένα ίχνος μέσα στοιχείου που θα μπορούσε να την οθεύσει την πνευματική μας ζωή. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται περί μιας πλάνης. Όπως εδώ συνέβη με τον Αββά Ζήνωνα, ο οποίος το κατάλαβε. Ξεκίνησε να λέγει, «Δεν θα πάρω από κανέναν τίποτε». Και βεβαίως αφού δεν έπαιρνε τίποτε, όταν κάτι του ζητούσαν, έτσι μια ευλογία, ένα κάτι. Πολλές φορές σε μένα μου λέγουν, πάτε ένα σταυρουδάκι, ένα κάτι. Το θέλουν οι άλλοι, μια ευλογία, ένα αναμνηστικό. Δεν είχε να τους δώσει. Τότε αντελήφθη ότι και εκείνοι που του έφερναν και δεν εδέχεται τίποτε, ελυπούντο. Και εκείνοι που το ζητούσαν κάτι και δεν είχε να τους δώσει, ομοίως ελυπούντο. Τι είχε κάνει λοιπόν ο Αββάς Ζήνων? Απολυτοποίησε την πνευματικότητά του. Δεν ήθελε να την οθεύσει με τίποτε. Α, όλα και όλα. Ούτε θα πάρω, ούτε θα δώσω. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι εδώ έσπαζε ένα κάτι βασικό και θεμελιώδες. Η κοινωνία. Έσπαζε η κοινωνία. Αν αγαπητοί μου διαβάσουμε τη ζωή των ασκητών, δεν ήσαν ακοινώνητοι, απλώς κάποιον καιρό απεμακρύνοντο, κάποτε και πάντοτε απεμακρύνοντο από τους ανθρώπους, ακριβώς για να βοηθήσουν πρώτα τον εαυτό τους και μετά να βοηθήσουν την κοινωνία. Φερρυππίν ο Μέγας Αντώνιος έμεινε 20 χρόνια κλεισμένος μέσα σε ένα ρωμαϊκό πύργο. Τι έκανε εκεί? Εκεί κατηρτίζεται. Προσπαθούσε να βγάλει τα πάθη του. Και όταν αισθάνθηκε ότι μπορούσε να βοηθήσει τους άλλους, τότε τους βοήθησε. Αυτό αν σας φαίνεται υπερβολικό, να σας το πω με ένα παράδειγμα. Πότε θα πέσω στη θάλασσα για να σώσω έναν που πνίγεται? Προφανώς όταν ξέρω κολύμπι. Και να μάθω κολύμπι μεν, στο παράδειγμα που σας είπα, δεν είναι δύσκολο. αλλά το να μάθω όμως να σώσω ανθρώπους χωρίς εγώ να πνιγώ των πνευματικών πνιγμών, τότε θέλει χρόνια. Έτσι μπορούσε να μένει κανείς να δημιουργήσει μια κάθαρση της καρδιάς του, να βγάλει και να ξεριζώσει από μέσα τα πάθη του και τότε να έλθει να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους. Διότι όταν κανείς βγει να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους ενώ ο ίδιος δεν έχει καθαριστεί, κινδυνεύει τον έσχατον κίνδυνο. Σας το λέγω αλήθεια, τον έσχατον κίνδυνο. Να είναι κάποιος πνευματικός επί παραδείγματος και να μην έχει προσέξει μερικά πράγματα. Όταν θα πάει ο άλλος να εξομολογηθεί, ξέρετε τότε σε τι μεταβάλλεται η όλη εξομολόγηση? Θα σας κάνει εντύπωση, σε κακή συναναστροφή. Η εξομολόγηση, ναι. Διότι όταν ο πνευματικός θα πρέπει να ερωτήσει μερικά πράγματα, όπως ο γιατρός θα πρέπει να πιάσει τα σεσιπότα εκείνα μέρη του σώματος, τα σάπια, θα πρέπει να τα πιάσει. Θα πρέπει όμως να μην μολυνθεί ο γιατρός. Έτσι και ο πνευματικός θα πρέπει να σκαλίσει, θα πρέπει να φώσει τη μύτη του μέσα στο βόρβορο, μέσα στον υπόνομο, και θα πρέπει να μην πάθει τίποτα. Πώς θα γίνει αυτό εάν δεν έχει κάπως καθαρίσει, δεν έχω απολύτως, τουλάχιστον κάπως καθαρίσει την ψυχή του, την καρδιά του? Γι' αυτό αγαπητοί μου, κανείς πρώτα πρέπει να καθαριστεί και ύστερα να καθαρίσει. Καθαρτίζεται πρώτον ή τα καθάρε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Οπότε εδώ πρέπει να υπάρξει μια κοινωνία. Πώς θα υπάρξει όταν εγώ θα πρέπει να μείνω σε μια περίοδο, σε μια κατάσταση καθάρσεως? Δεν μπορώ τάχα να προσεύχομαι για τους άλλους? Αυτό δεν είναι μια θαυμασία κοινωνία? Όταν προσεύχομαι για τον κόσμο, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πόλη, τον αισθανθώ τις δυνάμεις μου τέτοιες που μπορώ να βοηθήσω, θα μπορώ να βοηθήσω. Αυτό λοιπόν ήταν το λάθος του Αβά Ζήνωνος, ότι ήθελε να απολυτοποιήσει μια θέση του, δηλαδή να τοποθετηθεί κατά τρόπον που να μην έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους, να μην πάρει τίποτε, τίποτε να μην πάρει, ούτε να δώσει. Το ούτε να δώσει δεν θα το ήθελε, αλλά πως θα γίνονταν αλλιώτικα? Έτσι κατάλαβε, έπρεπε να πάρει. Γιατί εδώ βλέπει κανείς ότι εδώ υπάρχει σε αυτή την απολυτοποίηση ένας στενόκαρδος ζήλος, μια απουσία διακρίσεως, και είναι γνωστό ότι μια τέτοια κατάσταση κουράζει και αποθεί και εκείνον ο οποίος ασκεί αυτή την κατάσταση, αλλά και τους άλλους. Κουράζει και αποθεί. Το να πάρεις και να δώσεις είναι μια κοινωνία. Μέσα σε αυτή την κοινωνία της αγάπης υπάρχει μια ταπείνωση. Θα ήθελα να σας θυμίσω, όταν ο Κύριος πήγε να πλύνει τα πόδια του Πέτρου και λέγει ο Πέτρος, «Συ Κύριε θα πλύνεις τα δικά μου τα πόδια?» Ποτέ, ποτέ, εις τον αιώνα. Και του λέει ο Κύριος, ενώ οι άλλοι μαθητές δεν έφεραν καμία αντίσταση, εσύ ο Κύριος μου να πλύνεις τα πόδια. Και τότε του λέει ο Κύριος, εάν δεν δεχθείς να σου πλύνω τα πόδια, τότε μερίδα μαζί μου στη βασιλεία μου δεν έχεις. Τότε έσπευσε, κατάλαβε ο Πέτρος το λάθος του, και λέγει, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια και την κεφαλή και ολόκληρο να με πλύνεις. Σας βεβαιώνω, χρόνια ολόκληρα δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Γιατί? Δεν είναι ωραίο πράγμα να πούμε στον ανώτερό μας ότι δεν θα έπρεπε να μας υπηρετήσει? Είναι ένας κρυφός εγωισμός. Είναι μία καινοδοξία. Έστω και αν μοιάζει ότι δεν θα θέλαμε να υπηρετηθούμε από εκείνον που είναι ανώτερός μας ή από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν πρέπει να σπάσει. Πρέπει δηλαδή να δημιουργηθεί μία ταπείνωση, ότι ο άλλος μου φέρνει την καρδιά του, μου φέρει το δώρο του, όποιο και να είναι, θα το πάρω, θα πω ευχαριστώ, θέλω να με υπηρετήσει, θα το δεχθώ. Προσέξτε μόνο, για να είμαι σαφέστερος, αυτό είναι θέμα διακρίσεως, διότι αν κάποιος δέχεται από τους άλλους διαρκώς να υπηρετείτε ή να δέχετε ό,τι του προσφέρουν, υπάρχει κίνδυνος. Είναι το άλλο άκρο. Και μετά γίνεται κανείς πια ένας απαιτητικός που ζητά και θέλει πάντοτε να τον προσέχουν και να τον υπηρετούν. Είναι το άλλο άκρο. Υπάρχει όμως η βασιλική οδός. Θα προσέχω να μην γίνει ποτέ συνήθεια, ποτέ να μην πω οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να με υπηρετούν, να με προσέχουν και να μου προσφέρουν ό,τι θα μου προσφέρουν. Προσέξτε παρακαλώ, ουδής είμαι υποχρεωμένος. Ουδής. Κάτι που σας το έχω κι άλλοτε πει και ιδιωτικώς το λέγω αυτό. Επιτρέψατε να πω ότι ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος. Όχι η μάνα μου, όχι ο πατέρας μου, μα με γέννησαν. Να μην μου δώσουν περιουσία. Όχι, δεν ξέρω. Αν μου δώσουν, καλώς. Αλλιώτικα τι θα κάνω, καυγά. Θα ζήσω. Μα να μην με βοηθήσουν οι άλλοι, αν με βοηθήσουν, καλώς. Αλλά δεν θα έχω απέτηση. Δεν θα γίνω ο πράστιχα απαιτητικός. Ούτε στο Θεό απαιτητικός. Γιατί θα μου πείτε, ο Θεός δεν με δημιούργησε. Δεν έχω να του πω ότι οφείλει να με βοηθήσει. Όχι οφείλει. Είναι πατέρας μου. Και εκείνος θα με βοηθήσει. Βεβαίως. Με αγαπά. Δεν μπορώ να αμφιβάλλω γι' αυτό. Δεν μπορώ όμως να του το απαιτήσω. Εκείνος ο οποίος θα φτάσει στο σημείο να γίνει απαιτητικός, θα φτάσει να βαρυγκονήσει και θα υβρίσει τον Θεό. Και θα φύγει από τον Θεό. Διότι νόμιζε ότι ο Θεός είναι υπηρέτης του που μπορούσε να τον υπηρετεί σε κάθε του βήμα. Όχι. Το έδωσε ο Θεός. Δόξα τω Θεώ. Δεν το έδωσε ο Θεός. Δόξα τω Θεώ. Δεν γινόμαστε απαιτητικοί. Ώστε λοιπόν υπάρχει ένα μέτρο. Υπάρχει μια βασιλική οδός, όπως λέγεται στην Αγία Γραφή, στους πατέρες. Δηλαδή η οδός της διακρίσεως. Θα ξέρω πότε θα πάρω, πόσο θα πάρω, πότε θα δώσω, πόσο θα δώσω. Και μέσα σε αυτό το πάρε δώσε, όπως σας είπα, υπάρχει η αγάπη, η ταπείνωση, η αγάπη και η χαρά. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, το να έχει κανείς μια σωστή κοινωνική σχέση με τους άλλους και με τον Θεό είναι ένα σπουδαίο στοιχείο που θέλει, πρέπει να το μάθουμε, πρέπει να το νιώσουμε, να το μελετήσουμε. Υπάρχουν φορές που θα πέσουμε έξω, αλλά θα πρέπει όμως να προσέξουμε να γίνουμε καλοί μαθητές αυτής της ορθής, αληθινής κοινωνικής σχέσης. Έρχομαι πάλι στον ίδιο τον Αβά Ζήνωνα, τον οποίο αποφάσισα να κουρσέψω απόψε σε μια άλλη του θέση. Έλεγαν ότι υπήρχε κάποιος σε μια κόμη και πολύ νύστευε, ώστε να τον ονομάζουν νυστευτή. Ακούγοντας δε γι' αυτόν ο Αβάς Ζήνων, έστειλε και τον προσκάλεσε, και εκείνος πήγε με τα χαρά. Χαιρετίστηκαν και κάθισαν. Άρχισε λοιπόν ο γέρον να εργάζεται σιωπώντας. Μη μπορώντας δε να μιλήσει μαζί του ο νυστευτής, άρχισε να ενοχλείται από την ακηδεία και λέγει στο γέροντα: «Ευχήσου για μένα, Αβά, γιατί θέλω να φύγω». Του λέγει ο γέρον: «Γιατί?». Και εκείνος αποκρίνεται και του λέγει: «Γιατί νιώθω την καρδιά μου σαν να καίεται και δεν ξέρω τι έχει. Όταν ήμουν στην κόμη, στο χωριό, νύστευα ως το βράδυ και ποτέ δεν μου συνέβη κάτι παρόμοιο». Του λέγει ο γέρον: «Στο χωριό από τα αυτιά σου τρεφώσουν. Αλλά πήγαινε από τώρα και να τρως κατά την ενάτη ώρα. Και τι κάνεις, να το κάνεις τα κρυφά». Και μόλις άρχισε να το κάνει αυτό, με θλίψη περίμενε την ενάτη ώρα. Και έλεγαν όσοι τον γνώριζαν ότι κυρίευσε τον νηστευτή δαιμόνιο. Πήγε λοιπόν και ανεκκίνωσε στο γέροντα όλα. Και εκείνος του είπε: «Αυτός ο δρόμος είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ένας νηστευτής που έχει μεγάλη φήμη νηστεύει, αλλά δεν πρόσεξε ο ταλέπορος ότι συνέζευξε με την νηστεία την καινοδοξία. Γι' αυτό του είπε ο Αβαζίνων ότι εσύ, λέγει, τρέφεσαι από τα αυτιά σου, δηλαδή ό,τι επένους ακούς. Α, μεγάλος αυτός, σπουδαίος αυτός, νηστεύει αυτός. Τα ακούς εσύ αυτά και ο έπαινος σε τρέφει, δηλαδή η καινοδοξία σου σε τρέφει. Αγαπητοί μου, κάθε αρετή μπορεί να έχει ή την καινοδοξία ως κίνητρο ή την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και αν μεν έχει την υπακοή στο θέλημα του Θεού, καλά πηγαίνει αυτή η αρετή. Όποιο και να είναι, όποιο έργο πνευματικό και πνευματική εργασία και αν γίνεται, αν αντίθετα κίνητρό της δεν έχει παρά την καινοδοξία, τότε γρήγορα θα αποκαλυφθεί το κακό, γρήγορα θα απογυμνωθεί ο άνθρωπος, όταν μάλιστα φτάσει να χρονίζει αυτή η καινοδοξία σε μια αρετή η οποία πρέπει να σας πω ότι ισχωρεί, διεισδύει σε κάθε προσπάθεια του ανθρώπου η καινοδοξία, όπως η υγρασία μπαίνει παντού. Όταν αυτή η καινοδοξία χρονίσει στην πνευματική εργασία ενός ανθρώπου, τότε κάποτε ο Θεός μπορεί να επιτρέψει ο άνθρωπος αυτός να δαιμονιστεί. Και είναι κάτι που πολλές φορές το έχουμε δει σε τέτοιους ανθρώπους. Το έχουμε δει. Ενώ κάνουν νηστεία, κάνουν άσκηση, αρχίζουν να βλέπουν οράματα. Μετά από τα οράματα αρχίζει η περηφάνεια. Τι είναι η καινοδοξία? Το πρώτο σκαλοπάτι της περηφανίας. Η περηφάνεια το τελευταίο σκαλοπάτι και εδώ του και ανεβαίνει και τρέφεται μετά η περηφάνεια. Και τότε ο άνθρωπος, ο ταλέπορος άνθρωπος, πέφτει στην πλάνη. Αυτό είναι. Πέφτει στην πλάνη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί, ότι όταν μια πνευματική εργασία ξεκινάει με την καινοδοξία, όταν ο Χριστός είπε για την νηστεία, βεβαίως δεν την θεσμοθέτησε, διότι ήταν ήδη θεσμοθετημένη στην Παλαιά Διαθήκη, όπως δεν θεσμοθέτησε Φερυπίν το θέμα της ηθικής των συζύγων ή το θέμα του φόνου ή το θέμα του όρκου. Απλώς ήδη όρθωσε κάτι που δεν ήταν σωστό, είχε παραφθαρεί από τους ανθρώπους ή συνεπλήρωσε. Έτσι λοιπόν την νηστεία δεν την θεσμοθετεί, γιατί υπήρχε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Τη διορθώνει όμως. Είχε φθαρεί από τους Φαρισαίους που νήστευαν καμαρωτά και αφάνιζαν, λέγει, το πρόσωπό τους. Με άλλα λόγια, έβγαιναν έξω αχτένιστοι, άπλητοι και ατιμέλητοι, αδυνατισμένοι και χλωμοί, για να δείξουν στους ανθρώπους ότι όλη αυτή η κατάστασή τους είναι από την νηστεία. Και να πούν οι άνθρωποι, πω πω τι νηστευτές είναι αυτοί οι άνθρωποι, πω πω, και να τους επενέσουν και να τρέφονται, όπως λέει εδώ Αβαζίνων στο περιστατικό που σας διάβασα, να τρέφονται από τον έπαινο και την καινοδοξία οι άνθρωποι αυτοί. Ο Κύριος τι κάνει? Διορθώνει. Συ δε νηστεύον. Εκείνο το δε είναι αντιθετικό σύνδεσμος. Αυτοί μεν ούτως, συ όμως έτσι. Αυτοί έτσι κάνουν, εσύ όμως δεν θα κάνεις έτσι. Όταν εσύ νηστεύεις, πλήσου, χτενίσου και βγες έξω με χαρούμενο πρόσωπο, ώστε να μην γίνει αντιληπτό ότι εσύ νηστεύεις για να βρέψεις τον έπαινον από τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, ξέρετε τι κάνει ο Κύριος? Τοποθετεί την αρετή σε πλαίσια νομιμότητος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδή στεφανούτε εάν μη νομίμος αθλήσει. Εάν νόμιμα δεν αθλήσει, λέει κανείς, δεν στεφανώνεται. Δεν μπορείς, δεν πάει να νηστεύεις και να γίνεις σκελετός από την νηστεία, αν δεν έμαθες αυτή την αρετή. Και μιλώ για την νηστεία επειδή έχουμε αρχή της αρακοστής, αρχή της νηστείας. Αν δεν έμαθες να τοποθετείς νόμιμα, επί νομίμου δηλαδή βάσεως την αρετή που ξεκινάς, τότε ματαιοπονείς. Είναι θλιβερό. Όταν μάλιστα λέγει ο Κύριος, σας βεβαιώνω, όταν οι άνθρωποι κάνουν κάτι, όπως το θέμα πάλι της νηστείας, για να φανούν και να δρέψουν τον έπαινον, απέχουση των μισθών αυτών. Δηλαδή τον πήραν τον μισθό τους. Απέχω, θα πει τον έχω λάβει. Πληρώθηκαν. Πώς πληρώθηκαν? Με τον ακούσουν τον έπαινον. Διότι πληρωμεί το έπαινος. Όταν όμως ξέρω ότι δεν πρέπει να επενεθώ, ότι με κάθε τρόπο θα φροντίσω να μην δρέψω τον έπαινο κενόδοξα, τότε νόμιμα εργάζομαι. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέξουμε στο σημείο αυτό, όπως εδώ λέγει πολύ ωραία ο Αβάς Ζήνων, ας προσέξουμε ώστε να αθλούμεθα νόμιμα. Ποιο λέει το θέλημα του Θεού, λέγει σε αυτόν τον άνθρωπο? Το θέλημα του Θεού είναι να νηστεύεις, αλλά κατά τρόπον που θα τρως την ανάπτυνη ώρα, του λέγει. Στις 3 το μεσημέρι θα τρως. Αυτό δεν ήθελε να φάει. Όχι, θα τρως. Ξέρετε ότι κάποτε, όχι από δαιμονία, για να σπάσουμε αυτό το μηχανισμό που δουλεύει μέσα μας της καινοδοξίας, κάποτε ή ο Θεός το επιτρέπει ή εμείς το κάνουμε ή ο πνευματικός το κάνει σε εμάς. Μία, επιτρέψατε μου τη λέξη, μια λαδιά. Κάτι άσχημο για μια στιγμή. Για να σπάσει η καινοδοξία, να πέσει η μύτη μας. Δηλαδή, να σου πει ο πνευματικός, καθαρή Δευτέρα αύριο, μάλιστα. Λοιπόν, θα φας τυρί. Πάτερ μου, τυρί θα φάγω καθαρή Δευτέρα? Ναι. Αν πρέπει να σε διορθώσει, αν πρέπει να σε θεραπεύσει, αυτό θα σου κάνει. Ναι, αυτό θα σου κάνει. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση. Αυτή είναι η σοφία των πατέρων, ότι με τον τρόπο αυτών προσπαθούσαν να διορθώσουν ένα άλλο πάθος φοβερό, προπαντός και πάντοτε, την καινοδοξία. Αλλά ας δούμε λίγο παρακάτω τον Αβά Ζήνωνα σε μια άλλη περίπτωσή του. Λέει, είπε ο Αβάς Ζήνων, όποιος θέλει γρήγορα να εισακούσει ο Θεός την προσευχή του, όταν σηκωθεί και υψώνει τα χέρια του προς το Θεό, πριν απ' όλα και πριν από την ίδια του την ψυχή, υπέρ των εχθρών του ας προσευχηθεί με όλο του το είναι. Έτσι, με αυτό το κατόρθωμα, ό,τι και αν ζητήσει από το Θεό, θα εισακουστεί. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν ποτέ αναζητήσατε έναν τρόπο που θα μπορούσε να γίνει πολύ γρήγορα ακουστή η προσευχή σας. Μας παρακαλούν για έναν άρρωστο άνθρωπο. Ή εμείς έχουμε ένα δικό μας άρρωστο άνθρωπο. Ή ένα δυστύχημα, ή ένα οτιδήποτε, ή μια δυσκολία, ή οτιδήποτε θέλουμε να επιτύχουμε. Και ξέρουμε ότι με την προσευχή θα το επιτύχουμε αυτό, διότι η προσευχή είναι η μεγάλη πόρτα. Πώς θα γίνουμε εισακουστοί? Μας λέει για αυτόν τον πολύ εύκολο, δύσκολο τρόπο ο Αβάς Ζήνων. Θέλεις, λέγει, να γίνει εισακουστός από το Θεό? Να προσεύχεσαι για τους εχθρούς. Με όλο σου το είναι, θα πει, και με δάκρυα. Ποιοι σε έβλεψαν? Ποιοι σου έκαναν κακό? Ποιοι σε επηρέασαν δυσμένος? Προσευχή σου. Τι να τους πεις? Να πέσει φωτιά στο κεφάλι τους? Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που το λένε αυτό. Να πέσει φωτιά στο κεφάλι τους. Να τους κάψει ο Θεός. Και άλλες κατάρες που μπορούν να λέγουν. Όχι, αγαπητοί. Θεέ μου, ελέησέ τους. Θεέ μου, μη τους τιμωρήσεις. Θεέ μου, συγχώρεσέ τους. Είναι παιδιά σου. Είναι αδελφοί. Δεν πρόσεξαν. Ναι, μου έβλαψαν, αλλά δεν πειράζει όμως, διότι στην πραγματικότητα δεν βλάπτεται κανείς παρά μόνο να βλάπτει ο ίδιος τον εαυτόν του. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, ό,τι και να έκαναν, συγχώρεσέ τους, ελέησέ τους. Τότε αγαπητοί μου, είναι εισακουστή η προσευχή. Έρχεται γρήγορα το αίτημα που ζητήσαμε από τον Θεό. Δύσκολο βέβαια να προσευχηθεί και για τους εχθρούς, αλλά όμως λίγο εάν προσέξει, λίγο εάν προσπαθήσει, θα το επιτύχει. Θα σας έλεγα κάτι, θέλατε να το δοκιμάσουμε? Για να κάνουμε μια προσπάθεια να το δοκιμάσουμε αυτό και θα δούμε τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι αυτά είναι πειραματικά. Όταν λέω πειραματικά, εννοώ ότι αντέχουν στο πείραμα. Δοκίμασε και θα ειδείς πώς θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν όμως αγαπάς τους εχθρούς σου και προσεύχεσαι για αυτούς. Δεν θα ήθελα να σας έλεγα όμως κάτι. Καμιά φορά, όταν ο Θεός πιάνει να τιμωρήσει τον εχθρό μας, εμείς χαιρόμαστε. Και επειδή δεν θα θέλαμε να φανούμε ότι είμαστε αχαιρέκακοι άνθρωποι, ξέρει ο εγωισμός μας είναι, ξέρει πολλές μεθόδους να κρύπτεται το εγώ. Τι κάνει? Υπό το πρόσχημα ίσως μιας ευλαβίας ή ξέρω εγώ ενός δίθεν ενδιαφέροντος, τι κάνει και λέει: α, ο καημένος είδες. Αλλά βέβαια το λέγει η Αγία Γραφή, ότι θα δεις τους εχθρούς σου να σωριάζονται χάμω, στα πόδια σου να σωριάζονται. Αυτός με έβλαψε. Τώρα βλέπει κανένας ότι τώρα να πούμε ήρθε η ώρα η δική του, τον τιμωρεί ο Θεός. Τι να του κάνω? Τον τιμωρεί ο Θεός. Στο βάθος υπάρχει χαιρεκακία. Βέβαια λέει η Αγία Γραφή, το λέει, ναι, θα δεις τους εχθρούς σου, λέει, να πέφτουν χάμω. Αλλά εσύ τη στάση θα πάρεις απέναντι των εχθρών σου. Ο Θεός καλά κάνει, πιάνει και τιμωρεί. Εσύ όμως τι κάνεις? Λοιπόν, άκουσε. Λέγουν οι πατέρες, αν ο Θεός τιμωρεί τον εχθρό σου και εσύ χαίρεσαι, θα αφήσει αυτόν και θα πιάσει εσένα. Μας συμφέρει? Ναι, μας συμφέρει. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει? Θα πρέπει να ευχόμαστε για τους εχθρούς μας, και όταν ο άλλος τιμωρείται από τον Θεό, να μην χαιρόμαστε αλλά να λυπούμεθα. Θα λέγα κάτι άλλο, να τρομοκρατηθούμε και να πούμε, αν αυτός έκανε κάτι και τον άβραξε ο Θεός και τον τιμωρεί, εγώ τόσα που έχω κάνει ή που μπορεί να κάνω, εάν έστει δίκης ο οφθαλμός, εάν ο Θεός βλέπει τα πάντα, εάν ο Θεός τιμωρεί, με προθυμεί πολλά και δεν τιμωρεί και κάποτε μαρπάξει και εμένα, τότε τι γίνεται? Και ποιος θα με βγάλει, όπως λέγει ο ίδιος ο Θεός, ποιος θα με βγάλει από τα χέρια τότε του Θεού? Αγαπητοί μου, μας συμφέρει να λυπούμεθα για τον εχθρό μας και να παρακαλάμε τον Θεό να μην τον τιμωρήσει περισσότερο, αλλά να τον ελεήσει. Τότε θα κάνουμε ωραία ψυχή. Τότε και εκείνος πράγματι θα ελεηθεί, αφού ευχηθήκαμε για αυτόν. Τότε και ό,τι του ζητάμε του ουρανίου Πατρός θα μας το δώσει. Γιατί δεν χαιρεκακίσαμε εναντίον του αδελφού. Όσο εχθρός και να είναι, δεν πάβει από του να είναι αδελφός. Αυτά είχε να μας πει, αγαπητοί μου, στην απόψινή μας σύναξη ο Αββάς Δήμων. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε, αλλά και τον Αββά Ζήμενο, που με τα λόγια τους, με τον τρόπο τους, με τη ζωή τους μας δείχνουν πως πρέπει να πολιτευόμεθα και πως πρέπει να ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού, την πνευματική ζωή.